بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Adda wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat mendalam terhadap orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dan agar mencegah orang yang belum terjerumus dalam kemaksiatan. Kita masih dalam rangkaian pembahasan syubhat-syubhat orang yang berbuat maksiat. Untuk membenarkan atau memandang remeh kemaksiatan yang dia lakukan. Dan kita akan memasuki poin yang terakhir, yaitu syubhat yang ke-18. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian orang berbuat maksiat dengan dalih dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuninya dan tidak akan mengazabnya. Karena ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka mereka berdalih dengan hadis ini sehingga mereka memandang remeh perbuatan maksiat, karena menganggap mereka tidak akan diazab, pasti diampuni, karena mereka berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah meluruskan syubhat ini dengan beberapa bantahan. Bantahan yang pertama, beliau menukil pemahaman ulama salaf bahwa orang yang berprasangka baik kepada Allah seharusnya dia melakukan amalan yang baik, sehingga Allah membalas dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau seseorang berprasangka buruk kepada Allah, maka dia pun melakukan amalan yang buruk. Sebagaimana dikatakan oleh imamnya generasi tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina ahsana dhan bi rabbihi fa ahsana al-amal. Sesungguhnya orang beriman itu berprasangka baik kepada Rabbnya, sehingga dia melakukan amalan yang baik. Wa innal fajira asaa'a dhon bi rabbihi fa asaa'a al-amal. Adapun seorang yang fajir, seorang pendosa, seorang yang tidak beriman, dia berprasangka buruk kepada Rabbnya sehingga dia melakukan amalan yang buruk. Jadi ini pemahaman salaf tentang prasangka baik dan prasangka buruk. Orang yang berprasangka baik berarti dia melakukan amalan yang baik. Orang yang melakukan amalan yang buruk itu karena dia punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 22-23 tentang persangkaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kamu menyangka bahwasannya Allah tidak mengetahui banyak yang kamu kerjakan. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum. Maka itulah prasangka burukmu yang kamu tujukan kepada Rabbmu. Ardakum telah membinasakan kamu, fa asbahtum minal khasirin. Maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, maksud ayat ini, orang-orang kafir itu melakukan perbuatan dosa karena mereka menyangka Allah tidak mengetahui perbuatan mereka. Berarti kalau orang yang beriman pun melakukan dosa, apa bedanya dia dengan orang kafir? Allah menyebut ini sebagai prasangka buruk mereka. Dan di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan, ini sama seperti orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Persis seperti orang-orang kafir dahulu. Seperti dari kalangan Ahlul Kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maka itu adalah bentuk prasangka buruk kepada Allah. Jadi mereka berprasangka, kalau kita mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga kata mereka harus ditakwil, diartikan lain. Maka ini sama seperti prasangka orang-orang kafir dahulu. Mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Orang yang mengingkari sebagian sifat Allah, mereka tidak memahaminya secara zahir, menurut mereka harus ditakwilkan, itu sama saja mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengungkapkan tentang siapa dirinya. Sehingga kita yang harus menakwilkannya. Maka itu satu bentuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras, maka Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk segera membagi-bagi harta sebanyak 6 atau 7 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalikan 6 atau 7 dinar. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fashaghalani waja'un Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta 'afahu Allah." Aku disibukkan dengan sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Allah menyehatkan beliau kembali. Thumma sa'alani anha. Faqal, "Ma fa'alti? Akunti farraqti as-sittata ad-dananir?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku tentang itu. Beliau berkata, "Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah sudah kamu salurkan sedekah 6 dinar tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya?" Fakultu, maka aku jawab, "La wallahi laqad shaghalani wajhuka." "Tidak ya Rasulullah, demi Allah aku telah disebutkan dengan sakitmu. Jadi belum sempat." Qalat, fada'a biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar harta itu diambil. Fawada'aha fi kaffihi, lalu beliau letakkan di tangannya. Faqal, lalu beliau berkata, "Ma dhannu nabiyillahi laulaki Allah wa hadha indahu?" Apa persangkaan Nabi Allah apabila dia berjumpa dengan Allah dan harta ini masih ada padanya, belum sempat dibagi? Artinya jemaah sekalian, para nabi dan rasul itu kalau memiliki harta harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Tidak boleh ada yang tersisa. Dan umumnya orang yang memberikan harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dititipkan di jalan Allah, beliau membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Maka perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa persangkaan Nabi Allah apabila dia berjumpa dengan Allah sementara harta yang seharusnya diberikan kepada orang miskin atau disalurkan di jalan Allah masih dia tahan? Apa maksud ucapan ini? Maksudnya adalah menahan sedekah itu bentuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bersedekah itu adalah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan prasangka baik kepada Allah adalah beramal baik. Yang dimaksud prasangka buruk kepada Allah adalah beramal buruk. Jadi antara prasangka dan amalan itu enggak bisa dipisahkan. Kalau seseorang berprasangka baik, harusnya amalannya juga baik. Kalau seseorang berprasangka buruk, maka amalannya pun buruk. Dan ini juga seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat As-Saffat, "A'ifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin." Apakah kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang palsu itu? begitu, apa persangkaan kalian kepada Rabbul Alamin? Maksud ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sihdi rahimahullah dalam tafsir beliau, ketika mereka menyembah kepada selain Allah, berarti mereka berprasangka buruk kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kesimpulan. Wa man ta'ammala hadzal mawdi' haqqa ta'ammul 'alima anna husna dhon billah huwa husnul amal nafsihi aw nafsuhu. Barang siapa mengamati permasalahan ini dengan pengamatan yang sebenar-benarnya, maka dia pun mengetahui bahwa berprasangka baik kepada Allah huwa husnul amal nafsuhu, adalah beramal baik itu sendiri. Fa innal abda innama yahmiluhu ala husnil amal husnul dhanni bi rabbihi an yujaziyahu ala a'malihi wa yuthibahu 'alayha wa yataqabbalaha minhu. Karena sesungguhnya seorang hamba hanyalah yang membawa dia melakukan amalan yang baik adalah prasangka baiknya kepada Rabbnya bahwa Rabbnya akan membalas dengan balasan kebaikan terhadap amalan-amalannya, memberikan pahala kepadanya dan menerima amalannya. Itu yang disebut prasangka baik. Kita beramal baik, lalu kita berprasangka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal buruk, lalu kita berprasangka amalan tersebut akan diterima oleh Allah, lalu kita akan diampuni, maka itu secara syariat bukan disebut prasangka baik, tapi itu disebut gururun wa tamanniyun, ketertipuan dan angan-angan, bukan prasangka baik. Kemudian jawaban yang keempat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan orang-orang yang mengharap rahmatnya, berarti itu maknanya orang-orang yang berprasangka baik akan diberi rahmat Allah adalah yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, bukan orang-orang yang berbuat amal buruk. Jadi salah kaprah kalau seseorang beramal buruk lalu dia berdalih tidak mengapa, toh kita akan berprasangka baik kepada Allah dan kita mengharap rahmat Allah. Bukankah orang yang mengharap rahmat Allah akan diberikan rahmat? Betul, tapi kalau dia beramal baik. Buktinya ayat ini, mereka beramal baik lalu mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kelima dari surat An-Nahl ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru." Kemudian sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka disakiti, diganggu di jalan Allah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu sungguh benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud ayat ini, Allah mengampuni dan menyayangi mereka setelah mereka berhijrah, dan sebelum itu mereka disakiti di jalan Allah, kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar, baru kemudian mereka diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka berbuat maksiat dan terus berbuat maksiat enggak mau tobat lalu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah bilang begitu. Orang-orang yang bermaksiat dan terus berbuat maksiat, mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan Allah. Allah enggak pernah bilang begitu. Yang Allah bilang dapat ampunan adalah yang melakukan amal soleh. Jadi husnul dzan, prasangka baik kepada Allah itu benar, harus kita amalkan. Berharap rahmat Allah juga wajib, harus kita amalkan. Tapi harus diletakkan di tempat yang benar. Ini paling tidak 5 jawaban dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah meluruskan pemahaman tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pasal berikutnya. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kembali banyak orang bodoh berbuat maksiat karena beralasan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Mereka bergantung kepada rahmat Allah, pemaafannya, dan sifat pemurahnya. Namun mereka lupa bahwa Allah juga sangat keras azabnya. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas. Namun di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin mengajak kita menyelami tentang dahsyatnya murka Allah untuk berbagai pelaku maksiat, berbagai bentuk kemaksiatan. Jadi intinya memang betul Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Tapi Allah juga sangat keras azabnya. Sebagaimana firman-Nya, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa Aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwasannya azabku adalah azab yang pedih. Jadi lihat di sini, Allah sebutkan bersamaan antara kasih sayangnya dan azabnya. Maka dari itu jangan hanya bergantung pada kasih sayangnya saja lalu lupa dengan azabnya. Oleh karenanya, biar kita enggak lupa dengan azab Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sampai 36 dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang kemurkaan Allah terhadap berbagai bentuk kemaksiatan. Dan kita akan bahas ini insyaallah satu persatu. Dalil yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajul yaumal qiyamah." Akan didatangkan seseorang di hari kiamat, Fayulqa finnar, maka dia pun dilempar ke neraka. Yaitu malaikat melempar dia ke neraka, bukan diantar baik-baik, bukan dimasukkan pelan-pelan, dilempar ke neraka. Sehingga apa yang terjadi? Fatandaliqu aqtabu batnihi, usus-usus dari perutnya pun terurai, berserakan. Robek perutnya dan berserakan usus-ususnya. Fayaduru finnari kama yadurul himar birahahu, maka dia pun terputar-putar di neraka itu seperti keledai yang memutari penggilingan. Jadi ada alat penggilingan zaman dulu, diputar-putar oleh seekor keledai. Fayutifu bihi ahlun nar, maka penduduk neraka pun menuju kepadanya karena melihat azab yang menimpanya begitu dahsyat. Fayaqulun, mereka berkata, ya fulan ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau yang dahulu memerintahkan kami melakukan yang ma'ruf dan melarang kami melakukan yang munkar? Fayaqul, maka dia pun menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi, aku memang memerintahkan kalian melakukan yang ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku melarang kalian dari kemungkaran namun aku sendiri melakukannya. Jadi inilah azab yang sangat dahsyat bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tapi dia menyelisihi perintahnya sendiri. Melarang kemungkaran tapi dia melakukan kemungkaran itu sendiri. Dan ini juga Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat ke-44. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan manusia berbuat baik dan kamu lupakan dirimu padahal kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu berakal? Maksudnya, tidakkah kamu fikirkan dengan akal sehatmu bahwa perbuatanmu itu sungguh bodoh? Kamu menyuruh orang berbuat baik, kamu sendiri tidak melakukannya. Enggak masuk akal. Juga di surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqatan indallahi an takulu ma la taf'alun, sungguh besar kemurkaan di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Cuma jemaah sekalian, jangan salah paham terhadap permasalahan ini. Apa bentuk kesalahpahaman itu? Sebagian orang jadi tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan dia belum mengamalkan. Seharusnya yang dia lakukan adalah tetap amar ma'ruf nahi mungkar dan amalkan ilmu yang dia sampaikan. Kalau misalkan dia tidak menyuruh orang berbuat baik dengan alasan dia tidak berbuat baik, kesalahannya jadi dua dong. Paham? Jadi ini bukan dalil berarti kalau dia belum bisa kerjakan, jangan dia suruh orang kerjakan. Bukan. Begitu pula ketika dia masih melakukan satu kemungkaran, maka dia harus tetap melarang orang melakukan kemungkaran tersebut. Seorang ayah misalkan yang masih merokok, apakah boleh dia biarkan anaknya merokok? Karena alasannya dia sendiri masih merokok? Enggak boleh. Kalau dia biarkan, berarti dia melakukan dua kesalahan. Kesalahannya jadi dua. Pertama dia merokok, yang kedua dia biarkan anaknya merokok. Harusnya yang dia lakukan adalah tetap melarang anaknya merokok, kemudian dia tinggalkan perbuatan yang haram tersebut. Jadi jangan salah kaprah. Bahkan jemaah sekalian, di sini pun ada rincian. Jika amalan itu hukumnya sunnah, tidak wajib, maka kita gak berdosa kalau kita menyuruh orang melakukannya sementara kita gak melakukan. Gak apa-apa, kita gak berdosa. Kita suruh istri kita sholat tahajud, tapi kita gak sholat tahajud, maka kita gak berdosa karena amalannya bersifat sunnah. Kecuali amalannya wajib, dia suruh orang melakukannya tapi dia tidak melakukannya. Namun itu kesalahannya cuma satu. Kalau dia gak suruh orang melakukannya, kesalahannya jadi dua. Maka seharusnya dia tetap menyuruh orang melakukannya dan dia pun melakukannya. Jadi ini luar biasa dahsyatnya azab bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tapi dia tidak mengamalkan, melarang kemungkaran tapi malah dia lakukan. Artinya ini ajakan kepada kita untuk berpikir bahwa azab Allah itu sangat dahsyat. Jangan hanya melihat satu sisi saja, bahwa Allah itu maha penyayang, maha pengampun, lalu kita lupakan dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ketika di hadapan kita ada godaan kepada kemaksiatan, harus lebih dikuatkan, dibesarkan sisi rasa takut di hati kita. Jadi ketika itu tidak boleh seimbang antara roja dan khauf, antara harap dan takut. Tapi sisi rasa takutnya harus lebih besar dalam kondisi itu, sehingga kita tercegah dari perbuatan dosa. Begitu pula sebaliknya, dalam kondisi ditimpa musibah misalkan, maka yang harus lebih dikuatkan, dibesarkan adalah sisi pengharapan di hati kita, agar kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Jadi ini dua sisi. Kapan khaufnya harus lebih besar dan kapan rojaknya harus lebih besar. Kalau di kondisi normal, ya seimbang antara al-khauf dan ar-roja. Dalil yang kedua, dan ini mungkin terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi, faqal uffin laka, uffin laka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pemakaman Baqi. Lalu beliau berkata, "Uffin laka, uffin laka." Ini adalah kalimat hardikan, celaan. Fadhanantu annahu yuriduni. Kata Abu Rafi, aku pun mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mencela aku. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Bukan kamu yang aku celah. Walakin hadza qabru fulanin." Akan tetapi ini adalah kuburnya si fulan. Ba'athuhu sa'iyan 'ala ali fulan. Aku pernah mengutusnya untuk menarik zakat ataupun sedekah dari keluarga fulan yang ketika itu mau mengeluarkan sedekahnya. Faghalla namiratan. Maka dia pun melakukan korupsi sebuah kain yang terbuat dari wol. Padahal kain itu titipan masyarakat untuk diserahkan ke kas negara sebagai sedekah atau zakat. Tapi dia korupsi. Fadurri al-an mithlaha min narin. Fadurri al-an mithlaha min narin. Maka sekarang dipakaikan untuknya pakaian yang semisalnya terbuat dari api. Artinya dia mendapatkan azab kubur. Inilah diantara hadis yang berbicara tentang azab kubur untuk para koruptor. Mereka diazab seperti yang mereka ambil. Jadi dipakaikan untuknya pakaian terbuat dari api semisal dengan yang diambil. Jadi bayangkan kalau dia ambil 10 pakaian, berarti 10 pakaian dari api. Bayangkan kalau dia ambil uang negara 1 triliun, seperti apa azab yang akan menimpanya untuk membalas korupsi 1 triliun tersebut. Dan itu belum lagi dengan kebangkrutan di hari kiamat. Ini baru azab kubur. Belum lagi dengan kebangkrutan di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang orang yang bangkrut dari umat beliau, yang dulu di dunia rajin ibadah tapi suka menzolimi orang, maka pahala amal-amal solehnya itu diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Kalau gak cukup, dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Maka bagaimana lagi dengan orang yang korupsi harta negara? Harta milik orang senegara. Berarti dia menzolimi orang senegara tersebut yang akan menuntut dia kelak di hari kiamat. Belum lagi misalkan kalau dia korupsi dana pembangunan jalan raya. Pada akhirnya jalan raya itu cepat rusak, enggak sesuai spesifikasi, sehingga cepat berlubang. Setiap orang yang lewat situ tidak nyaman karena lubang tersebut, maka orang itu terzolimi. Semakin banyak orang yang lewat situ, makin banyak orang yang dia zolimi. bisa puluhan atau ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Maka dosanya terus mengalir. Ini jemaah sekalian, bahaya korupsi. Jadi gimana solusinya bertobat dari dosa korupsi? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi syarat-syarat tobat dan mengembalikan harta korupsi tersebut. Dikembalikan secara utuh. Enggak ada ceritanya cukup disedekahkan sebagian, itu sudah membersihkan harta korupsi. Tidak ada. Tapi semua hartanya harus dikembalikan. Kalau dia korupsi harta milik negara, berarti dikembalikan ke kas negara. Kalau dia karyawan swasta, korupsi harta milik perusahaan swasta, ya dia harus kembalikan kepada kas perusahaan tersebut. Atau kepada ownernya, pemilik perusahaan. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai di hari kiamat. Bahkan, masih di kuburan saja, sudah ada pengadilan atasnya. Jadi hadis ini berbicara tentang azab untuk seorang koruptor. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Apa itu? Baik. Jadi pertanyaannya cara mengobati prasangka buruk. Jadi pertanyaannya dua ya. Pertanyaan yang pertama, itu amalan apa? Amalan hati atau amalan otak? Jawabannya, ada hubungan antara hati dan otak. Otak itu menerima dari hati. Kalau hatinya baik, otaknya baik. Kalau hatinya buruk, otaknya buruk. Insya Allah kita lanjut setelah adzan ya.
حي على الصلاة
Jadi pertanyaan beliau yang pertama tentang prasangka baik atau prasangka buruk, itu amalan hati atau amalan otak? Jawabannya, pada dasarnya itu amalan hati, tapi dia menyambung ke otak. Sebagaimana akal manusia itu sebenarnya ada di hati, tapi dia punya hubungan ke otak. Banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal ins minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha." Dan sungguh kami telah menetapkan bagi neraka jahannam itu akan masuk ke dalamnya banyak jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu hati mereka digunakan untuk berakal? Kulubun yakiluna biha, hati mereka digunakan untuk berakal, yaitu memahami dengan akal mereka. Ini menunjukkan akal itu tempatnya di hati. Tapi kata para ulama, dia memiliki koneksi dengan otak, namun sumbernya ada di hatinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila baik, maka baik semua amalannya. Apabila buruk, maka buruk seluruh amalannya. Apabila baik, maka baik seluruh jasadnya, seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk, maka buruk seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Bukan maksud hadis ini penyakit fisik, kebaikan dan keburukan secara fisik, tidak. Tapi kebaikan dan keburukan secara perilaku. Kalau hatinya baik, maka amal-amal anggota tubuhnya akan menjadi baik. Kalau hatinya buruk, maka amal-amal anggota tubuhnya akan menjadi buruk. Jadi gak terpisahkan antara hati dengan amalan-amalan anggota tubuh. Semua berawal dari hati. Dan terkait dengan prasangka, prasangka itu adalah amalan hati. Namun tidak terpisahkan oleh amalan anggota tubuh, sebagaimana sudah kita jelaskan. Dalam syariat, tidak hanya dilihat pada prasangka di dalam hatinya, tapi harus dibuktikan dengan amalan anggota tubuh. Jadi gak bisa seorang mengatakan, saya prasangka baik kepada Allah, tapi dia bermaksiat terus, gak mau tobat. Itu gak bisa. Gak sesuai syariat. Demikian. Pertanyaan beliau yang kedua, gimana caranya menghilangkan prasangka buruk tersebut? Begitu Pak ya. Jemaah sekalian, kalau maksudnya menghilangkan prasangka buruk kepada Allah, maka caranya mudah. Cukup kita pikirkan bahwa Allah itu yang maha baik. Semua kebaikan, semua kenikmatan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah menegaskan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun nikmat yang kamu rasakan, maka itu dari Allah. Dan Allah tidak pernah sedikit pun zalim kepada kita. وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِدِ. Dan aku tidaklah zalim kepada hamba-hambaku. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Kalau kita punya keyakinan ini, enggak mungkin kita prasangka buruk. Enggak mungkin. Jangankan kepada Allah, kepada manusia yang baik saja enggak pantas kita prasangka buruk. Dan itu dosa. Berprasangka baik kepada orang baik adalah amal soleh, dan prasangka buruk kepada orang baik adalah dosa. Sehingga Allah mengatakan, ijtanibu katsira minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Kenapa jemaah sekalian Allah mengatakan sebagian prasangka? Artinya, kalau kita prasangkanya kepada orang yang jahat, maka itu tidak dosa. Jadi, yang dosa itu kalau kita prasangka buruk kepada orang baik. Kita kenal selama ini dia selalu berbuat baik kepada kita. Contoh orang itu, tidak dosa kalau kita prasangka buruk. Jangan-jangan barang saya hilang nih. Itu enggak dosa. Makanya Allah katakan, sebagian prasangka itu dosa, bukan semuanya. Nah sekarang, Allah yang maha baik kepada kita. Tidak pernah sedikitpun Allah berbuat buruk kepada kita. Bagaimana mungkin kita prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah mengingatkan kita dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya, kalau dia prasangka baik, Allah akan berikan kebaikan. Kalau dia prasangka buruk, Allah akan timpakan keburukan sebagai hukuman atas prasangka buruknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian, wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi menarik. Silakan, silakan. Ya. Misalnya kita diharuskan masuk ke kantor itu jam 1, sedangkan kita bisa pasti jam 1.30. Nah itu kan 30 menit itu kan uang yang tidak halal yang kita terima. Nah, untuk harta tersebut, penyalurannya apakah bisa kita melakukan pelunasan uang Jumat atau berusaha misalnya untuk pembangunan jalan atau apa?
Jawabannya tidak bisa, harus dikembalikan kepada pemilik. Karena itu ada pemiliknya. Beda dengan harta riba, itu sudah enggak ada pemiliknya. Enggak ada yang berhak atasnya. Sehingga boleh kita berikan kepada orang miskin atau fasilitas umum. Tapi kita menerima gaji lebih dari yang seharusnya kita terima, berarti yang punya hak adalah yang memberikan gaji kan? Maka kembalikan kepadanya. Kalau seorang ASN berarti kembalikan ke negara. Kalau pegawai swasta kembalikan kepada kas perusahaan atau kepada ownernya. Sama dengan harta curian. Enggak bisa diberikan kepada orang miskin. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Cuma sedikit enggak diterima ya. K Kalau memang faktanya tidak ada jalan untuk mengembalikan, baru kita berikan kepada orang miskin misalkan. Yang jelas kita gak boleh mengkonsumsinya ataupun keluarga kita kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Tapi kita usaha bagaimana bisa dikembalikan. Sama dengan penyerapan anggaran yang tidak habis. Itu seakan-akan sudah jadi hal yang biasa. Sisa anggaran dibagi-bagi. Ini bahaya besar. Beralasan nanti tahun anggaran depan kita gak dikasih seperti sekarang, nanti akan dikurangi. Itu bukan alasan yang bisa diterima. Kembalikan ke negara. Tidak masalah tahun depan anggarannya dikurangi. Dan masih banyak lagi kebohongan yang harus mereka lakukan demi bisa membagi harta tersebut. Ya, bikin laporan palsu, bikin perjalanan dinas palsu. Jadi kebohongan di atas kebohongan. Ini bahaya, ini harus diingatkan. Suatu perbuatan dosa tapi dianggap sudah biasa. Wallahu a'lam. Fadhil akhi. Terakhir ya. Ya. Jadi pertanyaannya hukum menulis nama Allah. Setahu saya tidak ada dalil yang mensyariatkan kita menulis nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sekedar hiasan dinding atau sebagai pengingat? Dan itu hal yang mudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tapi mereka tidak melakukannya. Tidak di gedung yang mereka bangun, apakah gedung rumah, tidak pula di masjid. Jadi minimalnya itu kita katakan tidak disyariatkan. Minimalnya itu tidak disyariatkan. Maka sepatutnya kita hindari. Apalagi kalau di dalam masjid, maka itu bisa saja mengganggu kekhusyukan kita. Terlebih lagi kalau misalkan harus mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, bisa jadi masuk dalam kategori penyia-nyiaan harta. Yang harusnya digencarkan adalah berdakwah, mengajak manusia menyembahannya kepada Allah yang satu saja, bukan menulis nama Allah di mana-mana. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.